Priatelia, som veľmi rada, že odznova je odznova na cestách. Tentokrát sa hlásim zo Serede a dnes mám veľmi zaujímavého hostia a dúfam, že vás bude tento náš rozhovor baviť, pretože sa budeme rozprávať o zdraví. Mojím hostom je Michal či Urmínsky. Michal, vítaj.
Ďakujem ti, ďakujem. Ahojte.
Ja som dostala na Michala tip, takže veľmi ďakujem za ten tip a tí, ktorí ste mi posielali a informáciu o Michalovi. A Michal je totiž to liečiteľ, chodia za ním ženy, ktoré napríklad prestali menštruovať a nevedia prečo, alebo ľudia, ktorých trápi rakovina či bolesti chrbtice. Skrátka, všetky veci, ktoré vás napadnú v súvislosti so zdravím. Na úvod tohto rozhovoru, než sa s Michalom ponoríme do témy, chcem povedať, že všetky informácie, ktoré v tomto rozhovore odznejú, si prosím vyhodnocujte sami, prípadne sa poradte so svojim lekárom. A tento podcast a rozhovor nemá byť náhradou vášho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky. Skrátka, budem rada, keď si z toho rozhovoru zoberie každý to, čo si zobrať má. Zároveň chcem ešte takto na úvod povedať a poďakovať všetkým vám, ktorí podporujete podcast Odznova. A som veľmi rada, že ho zdieľate so svojimi priateľmi, známymi, prípadne ho podporujete aj finančne, to ma vždy poteší. Informácie o tom, ako sa to dá urobiť, nájdete na ko.fi.com/odznovapodcast. Chcem dať do pozornosti ešte aj náš prvý festival Odznova v pravdivosti, ktorý sa bude konať 28. októbra v Bratislave a budeme sa snažiť hľadať pravdivosť v tejto zvláštnej dobe. Mojimi speakrami budú profesorka Anna Hoganová, profesor Max Kašparu a zo Slovenska príde Larry Švec a Bea Lohovská. A to je už na tento môj dlhší úvod všetko a poďme teraz k Michalovi.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Michal, povedz mi, ako si sa ty dostal k tomu, že pomáhaš teraz ľuďom, alebo teda hovoríš si, že si liečiteľ a ja som niekde postrehla, že hovoríš o sebe, že si patológ živých.
Áno, no ja som sa k tomu liečiteľstvu dostal už pri mojej babke. Keď moju babku bolo treba liečiť, tam som sa nadstavil a v puberte som začal vidieť na ľuďoch rôzne farbičky. Uh-huh. Myslel som si, že to mám z marihuany a z podobných takýchto látok, čo sme vystrajali v puberte, ale ne. A ono, začal som to riešiť s detkom jedným. A ten prakticky mi vysvetlil, že to má každý. Uh-huh. A každý to aj má. A za svoj život som takých ľudí stretol XY. A každý to vieme vidieť, aj ty to vieš vidieť. Ty si to mala najsilnejšie, keď si mala dieťa malé. Uh-huh. Čiže vtedy my vieme, že proste, keď mu niečo bolo, aj keď ti to on nevedel povedať, že proste ešte nemal ten svoj jazyk náš, že len plakal, tak ty si presne vedela, či to je črievko, brúško, či je špatne mu strávené, alebo si mu dala jesť niečo, čo jesť nesmie. Tak vtedy ty vieš odhadnúť aj tým svojim pocitom. Že ty vieš, čo mu je. A tieto pocity máme všetci. No keby sa každý držal toho pocitu, tak svet vyzerá úplne nejak inak. Bol by krajší.
Áno, to znamená, že aj ja keď som prišla, tak vidíš okolo mňa nejaké farby, lebo si to vypol.
Ne, vidím. Tak nebudeme už to viem vypnúť. Áno. Ma to naučil jeden pán z Banskej Bystrice. Už to vypínať viem, lebo mne z toho šíbalo. Aha. To bol extrém.
Dobre, tak to som rada. A teda keď si videl, o tom sa budem rozprávať až potom, lebo Boh vie, čo si videl, tak nemusia ľudia sa...
Poviem ti, keď potom ku mne.
Aha, tak, výborne, tak vidíte, to čakám. A teraz mi normálne aj vypadne všetko, lebo budem v strese, že
no, čo uvidíš, vlastne... že trafím, potom mi to môžeš dať na konci, či som trafil, alebo ne.
Že čo ten Michal videl. Dobre, takže v podstate, ako vravíš, si sa k tomu dostal už takto nejako, že dávnejšie, ale ako dlho sa tomu venuješ tak nejak profesionálne, keď to tak môžem nazvať? A čo ťa k tomu naozaj priviedlo ako k profesii?
Asi najtak, že úplne, že idem jedným štýlom, že len toto, že čiste len tá liečba je 12 rokov. 12 určite. Tuším 12.
12 rokov.
A najviac preto, lebo keď ja som mal zdravotné problémy a ťažkosti a chcel som to aj riešiť niekde, napríklad u toho fakt, že toho lekára. Pritom ja som vedel, ja som išiel za tým lekárom s tým, že viem, čo mi má predpísať, čo mi má dať, lebo u nás je skoro všetko na predpis, aj to, čo niekde vo svete je úplne voľno. S tým, že už v dnešnej dobe skoro všetko sú výpadky, je ťažko s liekmi. No a keď som niečo potreboval a nešlo to vybaviť, tá patričky som prišiel iba na to, že sám sebe byť lekárom.
Že pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže, jasné. Tak sa hovorí.
A čím viac som za mnou chodilo ľudí, ktorí vedeli, že pomohol som inému, pomôže mne, a mne sa to darí. Lebo je to o tom, že neriešiť stále len telo, ale musíš to v tom človeku kombinovať. Mm-hmm. Či to má z hlavy, či to je z jedla, či to je zo vzťahu, či to je z pracovného prostredia, či to je z toho, že my sa nestaráme o to svoje telo, tak to už sa tedy najideálnejšie kombinovať. Preto ja som išiel do Brna si študovať diferenciálnu diagnostiku, do Tajska som si išiel na tajské liečenie, tajské cvičenie, tajské masáže, tradičnú čínsku, proste bylinky, suché ihly. Ježišmarja, toho bolo veľa. Mm-hmm. A dneska už si tvorím sám.
Dobre, takže ale tým hlavným spúšťačom bolo to, že...
Že sám som si nevedel prísť na svoju liečbu.
Tak, a ty si mal rakovinu, keď teda mám správnu informáciu. A keď sa povie rakovina, tak to nedávno bol robený taký rozhovor v Českej republike s Jardom Dušekom, neviem, či si to videl.
Jasné.
Ktorý naozaj obletel celé Slovensko a celé Čechy. Je to veľmi taká citlivá téma, pretože len dopoviem, každý v rodine mal niekoho, kto zomrel na rakovinu, teda taká bola diagnóza. Veľa ľudí dnes a v poslednej dobe akoby viac, aj lekári o tom rozprávajú, tej rakoviny pribúda. Nevieme, že či je to po tom období tej korony, že vlastne ľudia nechodili na tie preventívne prehliadky. Skrátka, kam sa človek pozrie, je rakovina. A zrazu príde nejaký Jarda Dušek, ktorý povie, že tí ľudia si tú rakovinu nejako akoby privodili sami, lebo už nechceli žiť.
To je pravda.
Čiže ty si tohto istého názoru.
No jasné.
A ty, keď si mal rakovinu, tak čo? Ty si vlastne nechcel žiť, preto si mal rakovinu?
No jasné, lebo ja som bol na drogách, ja som vystrajal, cestoval som po svete, stredal som ženy. Ja som si chcel tiež užiť ten život, ja chce každý mladý. Proste prišiel boom Facebook, Instagram, sociálne siete a všade sa rozpráva o tom, že proste vyskúšaj toto, navštív toto. Sú rôzni youtuberi a podobné, ktorí majú úžasný život. Však choďte si do zakulisia každého jedného koncertu. Takéto čáry. Na každom stole. A proste o tom sa nerozpráva, ale takto je, takto funguje.
A ty si bol v zakulisi nejakých koncertov?
Ježišmarja, chodím, no jasné. Čiže ono je to o tom, že tie drogy sú bežné. A to je jedno, či to je proste u mladých. To je v celom tom systéme. Nikto, kto chce byť úspešný a začínal a dostal sa do toho povedomia toho nejakého štartu toho systému, prídeš na to, že ten kokain tam funguje. A je jedno, či to je politika, či sú to lekári, či sú to nejakí youtuberi, či sú to nejaká tá smotánka, ktorá je prakticky časom srvátka. To je o tom, že keď ty chceš niečo dosiahnuť, tak prakticky vždy si prejdeš niečím, čo je ťažké. To ťa vycepuje. A keď tým ťažkým si prechádzaš stále a príde ti nejaká choroba, ale ty si povieš, že však to prejde, neriešiš to, keď si fajčíš, keď robíš niečo, čo je úplný že stres, tak čakaj, sa to v tebe uloží. A nikto mi nepovie, že neuloží. Proste, keď ty aj by si sa potom starla, že by si si prešla do toho svojho nejakého života, že už máš tú rakovinu, tak pokiaľ neurobíš všetko preto, tak jasné, že žiť nechceš. Keď ja som mal rakovinu, tak jak to povedala Jaro, ono je to o tom, že pokiaľ by som neurobil preto všetko, tak svoj život nemilujem a umrieť som chcel. Lebo ja tu mám ľudí, ktorí o mi príde a ja mu poviem, že no viete, ale zo stolicy máte strašne veľa kyseliny močovej, máte strašne veľa natráveného mesa, bolia vás kĺby, vy to meso vyhodiť musíte. A on povie, to radšej zomrem, ak by som nemal jesť meso. Tak sa nemiluješ a zomrieš.
A to veľa ľudí takto povie, že to radšej zomriem, než by som nemal to. To
je pravda. Jeho mamina mohla byť úžasné stvorenie, ona mohla byť brutálna bytosť. Len je to o tom, že pokiaľ neurobiš všetko a každá jedna matka, keď je citlivá a plná lásky, tak ona sa odovzdá deťom, mužovi, rodine. A to je na jednej strane aj chyba, lebo potom nemyslíš na seba, a čo iné ti príde?
Teraz prehovárame teda k ženám, že ženy často majú takýto spúšťač, že sa vlastne starajú o všetkých okolo, len o seba.
Ženy majú aj najviac tej rakoviny, lebo žena je najviac je citlivá na hormóny. Preto máte menses a máte potom obdobie prechodu. Vtedy, keď to začína, tak tá žena nevie, čo so sebou. A to majú aj chlapci, to je tá puberta. A potom, keď prechádza tým každou tou periódou, každý ten mesiac, tak každý si myslí, že proste aj tá žena samotná je v tom, že jej šibe. ale proste tento vyplavenie tých hormónov fakt s tebou dokáže robiť veci, ktoré ty neovplyvníš. Je s tým problém a keď už to je ovplyvňovať chceš, tak je to dlhodobé. Z dlhodobého hľadiska starať sa o to svoje ženstvo, o to cvičenie, o ten orgán, keď sa aj budeš starať, ale zároveň nie o chrbticu, kde má ten orgán zakončenie, tak zase to nemusí výjsť. Čiže tá žena to má častejšie a zároveň žena je citlivejšia na lásku, na vzťah, na odpútanie a pripútanie. Čiže keď sa žena pripúta na nejakého chlapa pri sexe, chlap odovzdáva žene svoju energiu. Čiže preto chlap je po sexe unavený a žena je nabitá. Ale keď sú už dlhšie spolu, ona v sebe stále tú energiu toho chlapa má. Preto je potom aj ťažšie sa odpútať, keď má hlupáka. Alebo chlapa, ktorý si ho nevážil. Čiže ona potom stále verí v to, že však bude dobré, bude dobré. Ale to bude dobré, je informácia z detstva, ktorú ona mohla vidieť na svojej matke, ktorá mala rovnaký vzťah s jej otcom.
Čiže vlastne sme chorí aj z toho, čo si nesieme vlastne z toho detstva.
Najčastejšie.
A z tých našich nejakých traum, a častokrát o nich ani nevieme. A ja som spomínala, a aj som to niekde zachytila, že ty máš veľa žien, klientiek, ktoré povedzme prichádzajú s tým, že strátili menštruáciu a ako od teba odchádzajú, že niekedy nestihnú ešte ani do auta nastúpiť a spustí sa im cyklus. Jasné, tak no. Čo s tými ženami robíš?
Ono záleží od toho, že v jakom veku je tá žena. Záleží od toho, či je fajčiarka, aké má pracovné prostredie, aký má vzťah a ako žila predtým. To všetko ja potrebujem vedieť. V jakom postavení má chrbticu. A aké má prekrvenie. To je veľmi dôležité. A keď sa aj pýtam, ja niekedy aj narážam na nejaké osobné veci a vidím, jak vybuchne. Čiže je v strese, je bloknutá. Čiže podľa toho ja viem, či je bloknuté aj to ženstvo. Lebo ty, keď si vo vysokom strese, máš strašne vysoké negatívne hormóny a máš špatný aj ten životný štýl, tak tvoja duša nedovolí tomu orgánu, aby si prijala dieťa. K takému človeku. Jak potom, keď ty budeš mať stály stres, jak to dieťa vyrastie v tom brúšku? Tak samozrejme, že tam môže byť nejaký potom problém a to dieťa nemusí byť zdravé. Tvoj život sa zničí ešte viacej. Čiže taká žena môže byť aj vďačná, že v daný moment nemá ani menses, ani ten hormonálny systém. A keď to celé pochopí, príjme, nadstaví sa hlavne do seba lásky, tak potom nikto jej nedokáže ubližiť, lebo neubližíš ani ty sama sebe. A potom sa pustí, sa uvoľní. Napríklad taká pijavica hneď prekrví. Akupunktúra, napravenie, uvoľnenie toho chrbtice.
To chrbtice. Sú vlastne všetko metódy, ktoré ty používaš.
Jasné.
A keď k tebe príde takto človek s nejakými problémami, koľko sa zvykne zdržať? Či je to
hodinu,
prípad...
okolo hodiny.
A to stihneš všetko, aj pijavice, aj
áno,
vyšetriť?
Áno, to, čo nestíham, tak nie je dobré niekedy robiť všetko naraz, lebo potom neviem vyhodnotiť alebo vylúčiť, čo bolo správne, čo nebolo. Čiže ono je dôležité, počas tej terapie ja sa s každým rozprávam. A podľa toho, čo mi ten človek povie, jak komunikuje so mnou, tak viem, či je v kľude, či je nervózny, či má strach. A podľa toho už nastavujeme to ďalšie. Ale väčšinou je u mňa niekto maximálne dvakrát, to je, ja neviem, v priemere dvakrát, viackrát ku mne nechodíš. Lebo nie je dôležité, a to každému vysvetľujem, nie je dôležité to, čo ja ti urobím, ale to, čo ťa naučím, aby si v živote robila.
Také tie nejaké nové návyky.
Áno, zmeniť tvoj život. Lebo ty, keď to pochopíš, že aha, no tak prišiel asi na to, že to bude fajčením. Aha, to bude asi tým, že no, ten vzťah by som mala asi ukončiť, keď ho nedokážem vyriešiť. To pracovné prostredie, tá strava, keď to celé zmeníš, to potom mi napíše, že mal si pravdu. Včera som si písal s iným dievčaťom, čo proste katastrofa, jak psychicky, tak zdravotne. A včera už nadstavila sa na meditácie, chodí na rôzne healingové terapie, také ženské. A trvalo to tuším 4 alebo 5 mesiacov. A tak sa celá preklopila, potom ti ukážem tú správu, bo to je úžasné niečo. A mladá baba má tuším 20 rokov a úplne z nej iný človek. A hovorím, no už si to len udržiavaj a veľať to. Ale zároveň pamätaj na to, že to je tvoja povinnosť, že na čo si pri mne prišla, tak musíš šíriť ďalej. Ne, že si to necháš pre seba. Je dôležité, aby keď ja niekoho niečo naučím, tak posun to ďalej. Ne, že máš odo mňa, ale už to je od teba. Takto sa robí svet krajším. No, len vo väčšine prípadov je tu ešte veľa blbých, ktorí tú blbosť šíria rýchlejšie, jak internet, no.
Tak áno, tak vlastne sme rôzni, ako sa hovorí, každý sme na tej ceste v nejakom bode a každý je možno presne tam, kde má práve byť.
A vždy je tam, kde má byť.
Aby sa vlastne v tom bode práve niečo naučil a ja som možno mala dnes prísť do srede a možno vy ste si mali teraz zapnúť tento podcast a počúvať to, čo Michal rozpráva. A povedz, tebe keď povedali diagnózu rakovina, tak...
Som sa posral.
Fyzicky?
Ne, duševne.
Duševne.
Vtedy som bol v stánku vianočnom, to bol každý rok s kamarátom, mňa to strašne bavilo proste, keď ľudia boli najedení.
Prepač, to bolo ešte v tom období, keď si teda tak hýril, si žil tým divokým životom, tak?
No jasné. A mne bolo strašne špatne, ja som sa zobudil ráno s tým, že ja som mal celé tričko prepotené do žltoho hneda a to som videl, že sa mi vyšťavila lymfa, proste vypotil som veškerý bordel a bolelo ma všetko, aj to, čo som proste po buračke nemal, jak som mal zuby rozmlatené, plastiku mám, no sa toto nie je celé moje a všetko ma proste bolelo. Tak som išiel kamošovi na kramáre, nech mi zoberie krv, nech mi kúknú onkomarkery. On mi volá za niekoľko dní, že akurát som obsluhoval ľudí, všetci boli šťastní, chutilo im, papkali, popíjali. A on mi hovorí, že Michal, že no asi budeš mať Hodgkina. Som mal strašne vysoké to, neviem, čo teraz presne volá. A mal som 3000 a tam bola hodnota nejakých 50.
Čo, onkomarkery či?
Áno, v hodnote toho onkomarkeru, teraz si nespomínam, jak sa volá. A ja som mal 3000. A ja telefonujem a akurát sme obsluhovali. A hovorí, no, že asi budeš mať rakovinu, že podľa neho na 80% určite to bude Hodgkin. Tak ja sa usmievam, lebo som to položil, ale duša máš, Michala, že tak tu máš. Tu máš za to všetko, čo si v živote vystrajal. Vtedy som pochopil, že keď je jedno, či máš peniaze, či peniaze nemáš, či máš vzťah, alebo ho nemáš, na tomto svete je každý sám za seba. Čiže som sa musel začať venovať sebe. A tam to aj šlo. Čiže ja som začal to, čo všetko som už vtedy liečil s tou rakovinou, tak som išiel začať riešiť aj so sebou.
Moment, to už bolo obdobie, kedy ty si sa venoval?
Áno, jasné, už som tedy riešil rakovinu. Lebo ono to bolo o tom, že ja keď som napríklad začal masírovať, mal som 20 rokov, to je 17 rokov dozadu, tak prišiel za mnou niekto, komu ja som s tou masážou nepomohol. Aj keď som videl na neho tie bloky, ja som nevedel, čo s tými blokmi robiť. Tak som sa musel začať učiť. A už som išiel z jedného kurzu, z druhej školy, do tretej. A učil som sa viac a viac. Kupujem si knižky non-stop. Aj teraz proste sú nová kniha aj diferenciálnej diagnostiky. To je tá patológia u živých. A to je úžasné niečo, lebo tam vieš prísť aj na formu liekov. Čiže vieš ísť aj syntetikou, ktorú ja už potom posielam známym k lekárom, keď tam proste fakt je treba spraviť niečo rýchle a účinné. Ale vo všeobecnosti sa tej syntetiky najdôležitejšie sa vyhýbať. Lebo aj tak tá syntetika to je prakticky umelá náhrada toho, čo my máme z prírody. To je alternatíva.
Áno. No. Tak ale keď sa povie liečiteľ, tak na Slovensku dosť často to znie aj ako šarlatán. A že vlastne ty si povedal, že tá syntetika je alternatíva, ale máme to vlastne akoby naopak často v návykoch. V tom živote,
ano.
Že vlastne niečo ma bolí, tak dám si ten liek, tú syntetiku. Čiže odstraňujem tú bolesť, ale akoby nehľadám tú príčinu. A zároveň sa ťa chcem teraz opýtať, ty sa stretávaš aj s nejakým hejtom, alebo že ľudia ťa nejakým spôsobom udávajú, lebo takto to poviem, že kým človeka nevidí lekár a ty mu teraz niečo tomu klientovi povieš a niečo zlé sa mu zdravotne privodí, tak ty na
to
seba...
To sa mi ešte nestalo.
Zatiaľ všetci žijú šťastne.
Áno, jasné.
Šťastnejšie ako do vtedy,
ja
som zdravý.
Ono je to o tom, že ja keď do teba aj vidím, tak ja viem, či to budeš robiť alebo nie. Čiže keď ku mne niekto aj príde a on povie, že takto to musíš robiť a on povie, že jasné budem, ja mu poviem neojebávaj, lebo viem, že to robiť nebudeš. A on sa ma bude snažiť presviečať a potom keď príde na kontrolu, buď ani nepríde ten človek, alebo keď príde, tak viem, že to proste nerobil. Hovorím, keby to robíš, nemôžeš sa cítiť rovnako špatné, že sa musíš cítiť lepšie. K tým, že či ma niekto má za šarlatana, tým, že som pochopil, že som tu sám za seba, je jedno, kto čo povie, mňa nezaujíma kto. či to je, sú hejty určite, lebo niekto povie, že potetovaný, počmáraný, vyzerá jak vagabund.
Bosy.
Býva v Seredi, no chodí ešte k tomu bosy, ten normálny byť nemôže. Mm. A ja som za to šťastný. Ja keď niekde aj vôjdem, vstúpim, tak všetci oči na mňa, ja to milujem. No, či mám nejaké udania? Mám, teraz mám druhé od komory lekárov, mm-hmm. lebo si myslia, že nemôžem robiť niečo, na čo nemám oprávnenie. Mm-hmm. To, čo ja mám aj vyštudované, všetko je v zahraničí, slovenská legislatíva neuznáva. To, čo sa študuje na Slovensku, že niekto je lekár, to neznamená, že liečíš. Ja poznám strašný kopec lekárov, ktorí sú úžasní, sú perfektní, pomáhajú mi. Ani jeden nie je na Slovensku, lebo nikto ich zaplatiť nechce. To je tá veľká chyba. A zatiaľ mám len tú komoru lekárov, no zatiaľ len ich. A či bude aj niekto iný, tak bude musieť najprv dokázať, že ja som mu nepomohol. A ty, keď ku mne prídeš, ja robím všetko preto, ale robím to hlavne v tvojej hlave. Lebo to, že ja sa budem hrať s tvojim telom, nemá účinok, nemá význam. Ja robím všetko preto, aby som ťa nadstavil, čo ty máš robiť so svojím telom. To je najdôležitejšie. Nie je to od lekára, ktorý ti dá napríklad tú syntetiku, že daj si dáme tomu niečo od bolesti. Ty zakrývaš len príčinu, ale vedľajšie látky z toho lieku ti likvidujú telo vždy. Vždy. Ibalgin ide z tela pol roka, napríklad, to bude, ak sa to volá paracetamol. No, na 4 tvoje hodinky, že máš pokoj. Ale že by ten človek si išiel zacvičiť jogu. Dneska máme internet, však každého učím, buďte sami sebe lekárom, že proste otvorím toho uja Google a vieš si dať cviky na chrbticu na YouTube, vieš si zistiť presne, podľa svojej nejakej diagnostiky si vieš zistiť svoju príčinu. Ale ty to ani hľadať nemusíš, lebo vieš, že niekto, kto sú v ťažkých nejakých skladoch, viete, že majú proste tie bezpečnostnú obu, tam proste tie nožičky trpia. Automaticky nervové zakončenie, bude ti trpieť orgán chrbtica. To je toľko, že proste ty, keď ku mne prídeš a ja ti pozvem celé telo, tak ti poviem, no musíš cvičiť jogu, začať piť viacej vody, vysať toto, pridaj toto a musí ti byť super a je jedno, koľko máš rokov. Keď to robiť nebudeš, tak nerozprávaj, že ja som ti nepomohol. Si proste retardovaný a choď sa niekam do lesa obesiť.
A ja som povedala na úvod tohto rozhovoru, že každý nech si z neho zoberie, čo chce. Jasné. A to znamená, že aj to, čo ty tu hovoríš, ja chápem, že kam ty mieríš. Ale napriek tomu teda chcem sa spýtať, ty podnikáš v tejto oblasti, je to tak?
No živí ma to, jasné.
Živí ťa to?
Nie je to len toto, mám ešte iné aktivity, ale áno. Toto ma baví. To je proste niečo, čo môj koníček ma živí. A zároveň to má proste nejakú osvetu.
Áno.
Že keď chodím po ulici, kdekoľvek už dneska na Slovensku, tak my vás poznáme, že alebo moja žena bola u vás, alebo moja rodina. A ja som z toho najšťastnejší.
Hej.
Mňa to strašne teší, mňa to naplňa. A ešte mi to hladká ego a dušu mi to zdvíha.
To ti verím. Mhm. A ty, keď si sa ale teda dozvedel o tej svojej diagnoze, tak si siahol po tej klasickej chemoterapii, je
ne,
tak?
Áno, ono to bolo tak, že ja som si proste potreboval nájsť lekára, ktorý ma nebude ma liečiť. Ja som potreboval, aby mi robili diagnostiku a nikde to nemuselo svietiť. Ja som potreboval iba toto. Nie, jedno koľko by ma to stalo, ja si chcem riešiť svoju liečbu sám. Lenže to bola pani lekárka, Miláčik, ahoj, dneska sme už kamaráti, tak ktorá proste fungovala len na recept, na nič iné. No, ten recept bol strašne drahý, mala z toho veľa peňazí a bolo jej jedno, že ma zabije.
Aha, a ste kamaráti, ona to bude možno pozerať.
No, ona pozerala už všetko. Mm-hmm. Ona s onkológiou skončila. Mm-hmm. Ja som proste spravil všetko preto, aby som mu zlikvidoval, čo sa mi jej podarilo. No, jak fyzicky, tak všelijak možné, bo dneska, keď niekomu ty ideš ublížiť, tak tu máš zrkadlo a karmu a proste sa to aj podarilo. No a tak, jak vieš brať choroby, vieš aj dať. Ja som jej tú chorobu dal.
Aha, tak to teraz sa cítim tu ako v nejakom podcaste čiernej magie, tak si to vysvetlíme bližšie.
Ale ono je to o tom, že ja hovorím, že no tak tu máš teraz tú rakovinu naspäť, na plus homu danej, jak bola na zemi, a hovoríme, že jediný, kto ťa vyliečí, som ja, lebo ho máš odo mňa. A chodila jedna rodina a oni donesli papiere, všetko bolo začiernené a že proste je jedno, koľko to bude stáť, oni chcú odo mňa nejakú liečbu. Ja hovorím, ale to je blbosť liečiť niekoho, kto má rakovinu. Lebo rakovina ti príde vždy iba preto, aby si niečo zmenila vo svojom živote. A ja tomu človeku to chcem aj vysvetliť. Že ne, že on akože sleduje moje videá, takže ona to chápe. OK, tak som narifloval všetko, čo poznám a všetko brala. A po roku a pol mi volá tá rodina, oni chodili každé 3 mesiace to brať. A po roku a pol mi volá tá rodina, že chcela by sa tá pani so mnou stretnúť. Ja hovorím, no konečne. Mm-hmm. A prišli tri veľké autá, z každého jedného vyšli vagabundi. Ja hovorím, čo ešte niatka, čo som niekomu ublížil, alebo čo?
Hej.
Že ne, ale že či môže tá pani vystúpiť a tak, tak vystúpila a ona. Tak ja som teraz
nevedel. Tvoja bývalá lekárka, áno, ktorá ti vlastne predpísala chemoterapiu.
Áno, ktorá bola špatne stanovená. Lekár, čo ma potom liečil, tak on mi to napísal aj do papieru. Že...
Čiže máš o tom aj dôkaz? Je, a zaplatil si za to 4700 eur?
1700 bolo pre ňu.
Provízia.
Áno.
Z chemoterapie.
Hej. A tým, jak ona vystúpila, tak ja som to pochopil, že to je blbosť, aby som mu znovu napadol. Tak hovorím, že poď sem za dvor. Ale hovorím tým chlapcom, že vy keď vstúpite do dvora, tak napadnem aj vás. Mm. Nie jedno, že ste veľký, ja sa vás nebojím.
Počkaj, ty si ju zbil predtým?
Či... Mm, strašným štýlom ja chlapa.
Aha.
Mne zlyhali orgány kvôli nej. Ja Aha. som mohol ísť hore kantom, takže na to nezaujímalo, že je žena. Absolútne. Mm. No a jak vošla do dvora, tak som mu objal. Hovorím, že ďakujem. Lebo tým, že ja som skoro zomrel, už zase, tak ty si ma strašne moc naučila. A verím tomu, že ja som tým štýlom naučil teba. Ona, že áno, teraz je v Čechách, neviem, nejakej klinike alebo kde, a pomáha ľuďom. A všetky peniaze, čo zarobila, už nemá ani cent. Všetko rozdala. Uh-huh. A teraz je úplne inde. No, zavoláme si raz za uhorský rok a porozprávame sa o tom, že čo robí. Uh-huh. Ja sa chcem poradiť aj s ňou. No, ale toto, čo ona robila, tak to robí každý onkolog. A každý onkolog, ktorý sa u mňa liečil, tak jak ona sa pýtam, že prečo to robíte? Uh-huh. A každý povie, a to fú, to ahojte všetci onkológovia, to povedia, pretože až čím iným máme liečiť? U nás nie sú lieky. Choď sa opýtať, hociakého, ne, tam musíš ísť na oddelenie, choď do lekárne. Uh-huh. A opýtaj sa lekárnikov, aké sú výpadky liekov. A povedia ti enormné.
Uh-huh. A ty mi chceš povedať, že teda k tebe chodia sa liečiť z rakoviny aj onkológovia.
No,
že táto nebola jediná.
No jasné, samozrejme. On to takto. Prídete napríklad určitý vek, 50, napríklad 50 rokov.
Áno, ďakujem.
Prepáč.
Ja už prešiel dávno 50, tak ako, teraz čakám,
čo bude. A vyzerá super.
A ďakujem.
Takže ono je to o tom, že prídete napríklad tá 50-ka, tvoje telo proste musí začať chradnúť. Mm. To je evolúcia, to je patológia, anatómia.
Áno, vidím to ináč na sebe, hej.
Proste bohužiaľ a zároveň chvala Bohu, tak v tebe to telo proste prestane fungovať, chradnúť. A to je jedno, že proste začnú ti blbnúť nechty, vlasy, mm-hmm. zuby. To je preto, lebo začali blbnúť už orgány.
Aha.
A keď nevieš napríklad prijať pesticíd s... Mm-hmm. Pardon,
si hneď kontrolujem, prepáč, akože no. vlasy mi nevypadávajú, nech ty mám, pokračuj, začínam sa cítiť dosť zdravá.
To je super, ale že to je si jedna z mála. Mm-hmm. Že proste pesticídy nevieme strebať, tie sú skoro všade. Mm-hmm. Preto sú dneska také neplodnosti. Lebo je toho proste enormné množstvo.
Ale prepáč, tu ti skočím do toho, keď povieš túto vetu, tak si konšpirátor a šíriš nepravdy.
Ja som na tomto svete sám za seba, mňa netrápi, kto čo povie na mňa.
Dobre, ja on to no. tak akože...
A keď si je, niekto je inteligentný a nebude na internete hľadať, že aký bude v budúcom živote zelenina, alebo porno, tak proste si googli o tom, že čo znamená pesticíd, ktorý máš dneska už v minerálnych vodách pomaly. Hm. V čajoch, všetko, čo máš bio, vieš si dať otestovať. S biom to nemá nič?
Mm.
Absolútne. U nás je bordel, je to katastrofa.
A čo potom ješ ty napríklad, alebo čo odporúčaš ľuďom?
No, to je podľa, vieš, podľa moču a stulice si zistiť, čo tebe nedokáže tráviť. Mm-hmm. Ja chodím tiež napríklad, neviem, či môžem povedať, mám jednu pani teraz v Medirexe, tam som začal chodiť, dávať testovať tiež svoje
mm-hmm.
výlučky telové, mimo ano. Toho, čo nedokážem ja vyšetriť.
Mm-hmm.
A tiež zistím, mám 37 rokov. Že proste to telo ide do hajan. Ale nebudem zomierať, lebo ja som stále najzdravší človek na svete.
Mm-hmm.
Mať tú hlavu nastavenú pozitívne.
Mm-hmm.
A ono je to o tom, že keď ja mám niekomu niečo odporúčiť, že ak sa máš stravovať, tak hľadaj, vieš to hľadať. Mm-hmm. Pozeraj si, či nevidíš žabku, či nevidíš, ježišmarja, všetky tieto možné mm-hmm. emulgátory, ktorým to povieš, že ale to je minimálne množstvo, pretože ty ho ješ non-stop a celý život. Mm-hmm. To čo čakáš?
Ja som robila na tieto témy, teda toho, čo jeme, a už dva rozhovory s mikrobiologičkou Ivanou Štenclovou.
Perfektne.
Takže
taký aj, povedala si určite svoje.
Ona teda má svoje názory, ktoré vychádzajú teda aj z praxe, zo života, pretože nielen, že to vyštudovala, ale ona sa tým stravovaním zaoberá. A vlastne privádza ľudí k tomu, lebo im teda tak našepkáva, že tie jednozložkové potraviny sú vlastne to najlepšie, čo môžeme do nášho tela
dávať.
Áno,
lebo tvoj metabolizmus nemá potom takú záťaž spracovávať. Čiže ono, keď niekomu povieš aj, že ja mu poviem, že zakáže mu 20 vecí, že meso smažené, pečené, to už to pečenie už likviduje tú stravu, lebo už to vzniká s tým spalovaním, proste tá bunka toho, neviem, čo teraz povie, už je karcinogénna. Jedno, či to je pečený zemiak, alebo to je pečený chleba. A ty, keď sa chceš dať na tú ľahšiu stravu, aby tvoj metabolizmus už v tvojom veku nemusel vyčerpať svoju energiu, ktorú mal na tento deň, tak prakticky potom tvoj život je ľahší, tvoje telo je ľahšie, tvoja myseľ je ľahšia. Lenže my máme ľahšie urobiť to, že dám si paracetamol, dám si fast food, zalejem to litrom koli, v ktorom je, ja neviem, pol kila cukru, tak sa nečudujme. A najhoršie na tom je to, že toto robia tie ochotné. Potom sa čudujú, že ich deti majú starosti. Alebo že my sme 20 rokov na Svankušom pri Wi-Fine. A niekto sa mi čuduje, že ja zdravo žijem, jak ja môžem mať problém. Kde to vzniklo? No však si všimni, ak žiješ v tvojej domácnosti. Keď si v činžiaku, ktorý má 12 podschodí, je tam 200 Wi-Fi. A ešte na tom činžiaku na vrchu je vysielač. Čiže niekto povie 5G, či funguje, nefunguje, mňa nezaujíma, ale viem, že ti žiari hlava.
Hej.
A tvoju rezonanciu, ty rezonuješ, to je proste dokázané, tvoju frekvenciu tvojich buniek to potláča. Čiže nevieš sa regenerovať. Preto všetci chradnú, starnú, ráno sa nezobudia vyspatí, sú unavení a majú problém s jedlom. Dáš si jedlo a je ti zle. Samý pesticíd, hormón a žiarenie špatné na svete. Špatná robota, špatný vzťah. Ale tým, že každý sme tu sami za seba, tak ty sa sústreď na seba a zistíš, či ten vzťah ťa mal niečo naučiť alebo ti niečo dal, či stojí za to v ňom zotrvať a opraviť to, lebo nikto není práčka, že to vymeníš, či tvoje deti stoja za to v ich veku, že budeš robiť všetko za nich, ale nie sama za seba nič, alebo sama za seba, či sa ti oplatí robiť všetko pre svoju ženu, len aby dobre bolo a ty si potom za blázna, alebo si myslíš, že to je zbytočné tu aj rozoberať. Ono je to o tom, že keď ty robíš seba šťastnú, tak sú okolo teba tiež ľudia šťastní. Keď ty pôjdeš po ulici a budeš vysmiata, tak samozrejme, že budeš ľudí priťahovať. No, keď pôjdeš zničená z hlavou do zeme, tak ľudia si pomyslia, že si chorá, negatívna, to čo je za človeka. Nikto ťa ani len nepozdraví.
Áno, len dnes, keď ideš po ulici usmiatý, tak skôr vyzeráš, že ti preskočilo. Nie?
No,
že
ja treba ťa nekam zať. Som preskočený aj bez toho, ale ono je to o tom, že všetko, čo sa nás zle stane, ja som mal buračku, rakovinu, hen tá ťapa moja fajnová ma skoro zabila.
Myslíš tú lekárku?
Áno, ja ho volám ťapa. Ono je to o tom, že to je dobré a ja som za to vďačný. Proste, lebo ma to posunulo vyššie. Či som teraz šťastnejší kvôli vzťahu, kvôli peniazom, kvôli tomu, že si môžem dopriať niečo, čo som kedysi nemohol. Lebo som to radšej dal do blbosti. Dneska to dám do seba, do svojho vzdelávania. Ja viem strašne moc, mne keď chodia obvodiaci, alebo patológovi, alebo hociaký lekár, tak on sa ma pýta, že čo mám vyštudované. No, ja som predavač. V Topolčanoch, ja neviem, ak sa už volá tá škola. No, lebo som mi šibalo, bol som agresívny už od decka, tak nikdy inde ma nezobrali. No, lenže v rodine, babka mala takéto tie stavy vynimočné, čo máme každý.
Áno.
Tak som sa proste chytil toho, že pomáhať. Tak, ak som robil zle, tak už len iné ani ma nenapadne.
Dobre, a ty si teda rozprával o tom, že si dávaš vyšetrovať svoje výlučky zo svojho tela na to, na čo nestačí tvoja technológia, to, čo vlastne robíš ty. A ako si to človek má vlastne predstaviť? Že čo ty...
Ty prídeš ku mne, donesieš mi vzorku stolice
ano,
a močo.
V takej tej tube si to
ampulky,
kúpiš v lekárni.
No jasné, krvičku, to už si zoberieme spolu. A ono je to
Počkej,
o tom,
ty robíš aj odbery krvi?
Z prsta, to je živá kvapka krvi.
Aha, dobre.
To ti ukážem, keď pôjdeme teraz zatiaľ to ku mne. A ono je to o tom, že je, neby som to povedal, tá klasická medicína, čo je prakticky aj taká alternatíva, tak to nie je ťažké sa naučiť. To sa dokáže naučiť kdokoľvek. Ešte odbehnem od témy. Dneska sú už také programy, že ty si obvodný lekár, ja príjem za tebou. No a pani doktorka, ja mám také symptómy, že mám upchatý nos, niečo mi sopel, mám, neviem, prehltať, mám bolesti hrdla, to tam napíš a vyskočíte, čo mu predpísať.
Ja neviem, ja som nikdy nebola lekár, ja neviem. A hlavne ja takmer nechodím k lekárovi, teda...
A, takže čiže tá na tú diagnostiku
že, sú dneska, čo sa dnes ako
sú dneska aplikácie. Čiže tak ti vyskočíš, no predpísať nejaký amoxikla, blablá, niečo na hrdlo, dojdeš k lekárovi, skoro nič sa neprepláca. S tým, že ty toľko peňazí dávaš do štátu, že to je proste smutné. A nič z toho nemáš. A ten lekár ďalej nerieši. Ja čo poznám obvodiakom, povie, ja nikoho nepočúvam, že by ťa nejak vyšetril, že fonendoskopom zobrali by ti z hrdla spútum, odbery. Dneska máš všetko. Prakticky taká je technika, že dovidenia na tých labákoch. Len nikto to nerobí a neposiela. Tu musíš mať fakt, že ťažký príznak, že už potom to urobia. Aj to je málo. Čiže dneska to zdravotníctvo a môže sa komora lekárov postaviť aj na hlavu, je na Slovensku čistý shit. Sme druhý najhorší v Európskej únii. Zlikvidovali nemocnice, zlikvidovali sestry na oddeleniach. Však choď si do nejakého hospicu alebo na oddelenie v nemocnici. Koľko je tam ich na nočnej? Jedna na stacionári.
Neviem, nechodím do takéto
zariadení.
Ja viem,
chodia ku mne a je tam 40 ľudí na oddelení. No máš smolu, keď sa ti zobudia dvaja na bolesť.
Áno, ale v podstate však ty hovoríš podľa toho, aká je tvoja prax, že keď človek nepomôže sám, tak vlastne tie...
Nečakaj to od nikoho iného.
Nečakaj to od nikoho iného, čiže vlastne podľa teba by mohli nemocnice aj zrušiť, či ako?
Ne, že zrušiť. No, funkčné sú slabo. To, čo sú špecialisti, ako je kardiológ, ako je neurochirurg, tak klobúk dole za nimi, že študujú a sú lepší a lepší. Len ono je to o tom, že snaž sa čo najrýchlejšie vyhnúť operácii, lebo vždy to máš 50 na 50. Vždy. Keď sú to nejaké akutné stavy, že ti zoberú ručník, no tak OK, super, keď si ho dokaličila. Keď sú cysty na ledvinách, keď sú rakoviny, keď sú nádory, tak proste tá operácia niekedy je nevyhnutná. Niekto, keď príde ku mne, že Michal, ale ja tú chemoterapiu chcem, ja som na Slovensku proti nej. Ale keď mi to povie, že on v ňu verí, tak nie silnejšej energie do tej liečby. To poviem, vy keď v ňu veríte, tak choďte na tú chemoterapiu, lebo viera je najväčší základ v liečbe. Ja takomu človeku v živote nepoviem, že nechodiť. Ale keď bude na tej chemoterapii nadstavený, vždy musíte ísť kvalitnou výživou, lebo tá chemoterapia vás vyčerpá. Tak aby si tam nemali nejaké vedľajšie účinky, aj keď účinok tej liečby bude 100%, tak stále sa tam môže odzrkadliť niečo, čo bude vedľajším účinkom na základe obsahu toho lieku. Tak vyživujte sa. Najideálnejšie, čo každému chýba dneska v strave, doplníš to s klíčkom. Klíčok, to je proste, to je výbuch, to je jak semiačko, to je jak začiatok plodu v tvojom brúšku, keď si bola tehotná. Tak keď to budeš papať, tak sa doplníš strašne moc, to je perfektné. Zahľad s klíčkou ráno, zahľad s klíčkou večer a snaž sa čo najviac filtrovať vodu. Lebo to, čo nám tyčie v trubkách, tak to je čistá rakovina.
Takže ty funguješ aj na klíčkoch, hej? Sám si robíš klíčky?
Jasné, či? No. Teraz to ledačím, ale majú to aj v obchodu, takže vieš si to kúpiť.
Áno, vieš si to kúpiť.
Jasné.
Dobre, a čiže ty teda vlastne človeku teda vyšetriš, povedzme, tú stolicu, moč, zoberieš tú živú kvapku krvi a z toho teda vyjde niečo, z čoho vznikne nejaký postup a odporúčania Michala či Urmínskeho a ide sa ďalej.
Hej, a do týždňa nepovieš, no mal som pravdu. A nestalo sa, že ne. Lebo to, čo nezvládam ja, tak zase posúvam do labáko po kamarádoch. No a ty zase robia iné vyšetrenia z tých vzoriek, čo ja im odoberiem. Čiže ono je to o tom, že aké má sedimenty v moči, bielkoviny, blablá, v stolici, čo všetko nie je natrávené, to potom vylúčujeme zo stravy. Teraz posledné asi 2 roky ľudia majú problém skoro každý s cibulou, s paprikou, s lepkom. To je tak proste už prestrelené, tie geneticky modifikované proste buď obilniny alebo zelenina, že my ich stráviť nedokážeme.
Ale ja som čítala v rámci rubriky Mýty o strave v denníku SME, že geneticky modifikované potraviny sú zdravé, lebo gény jeme aj tak.
OK, to je v poriadku, ale jak ich upravíš?
Veď ja sa nehádam, mne prišla tá informácia taká zvláštna, pretože sme žili 1000 ročia, tu okay. naši predkovia, jasné. a teda geneticky ono modifikované to, nebolo.
Áno, ono sa to robila za modifikácie, ja čo mám kamaráda, čo je biochemik, uh-huh. nie ten poľnohospodársky alebo ako. A on mi to rozprával už roky dávno dozadu a rozprával o tom, že to je kvôli tomu, aby tá obilnina bola odolnejšia uh-huh. voči škodcom, aby boli lepšie benefity finančné.
Áno.
Nie preto, aby bola zdravšia. Čiže keď si zoberieme spätne, že ja mám 37 rokov a 20 rokov dozadu chleba vydržal týždeň v kuse a bol v pohode. No, dneska si zoberieš pečivo, donesieš ho domov, ráno je z neho betón a na tretí deň je plesnivý. Hm. Prečo? Lebo to nevydrží. Pretože tie prímesy, ktoré sa dávajú do toho, robia to, že to proste nemá šancu vydržať, aby to bolo čerstvé.
Ešte, že bola tá korona, ženy sa naučili kváskovať.
No, korona skončila a dokváskuje teraz nikto.
Ja neviem. Mm-mm. Ja som písala knihu počas tak korony.
Tak ja všetci otužoval, ja som písal.
Nenaučila kváskovať. Tak si ja, otužoval?
Ja otužujem stále, ale otužovali všetci, začali chodiť všetci do prírody. Korona skončila, lebo bola plačková Ukrajina. Mm-hmm. No, teraz skončí Ukrajina za chvíľku a uvidíte, čo zase nastúpi znovu. A nie som konšpirátor, pripravte sa na to.
To, čo si ja všímam, a predtým som si nevšímala, a až pred nejakými 2-3 rokmi mi zaplo v hlave, teraz o sebe niečo prezradím, tak ľudia zistia, že Pane Bože, tá čo doteraz robila. Ja som si myslela v detstve, alebo teda aj v dospelosti, že takéto príslovie, že rozdeľuj a panuj, znamená, že mocný vládca, vládár príde, niečo ľuďom rozdelí, akože chlieb a hry, a potom sa mu dobre panuje. Mm-hmm. Až pred 2 rokmi mi vlastne v tej mojej hlave docvaklo, že rozdeľuj ľudí v názoroch, budú sa mať kvôli čomu hádať a ty potom môžeš ľahko panovať.
Ono je... Keď si budeš sledovať prakticky celú zemegulu v celku, no zemegulu, zem plochu, zem našu krásnu.
Plochu.
Môže každý rozprávať, kto chce, čo chce.
Dobre.
Tak ono je to o tom, že všetky druhy, čo sú na svete, jak aj my, tak prakticky, či to je jeleň, či to je niečo v lese, či to je vo vode, proste potrebujú niečo, čo ťa bude viesť, toho vodcu.
Áno.
No, preto keď prídeš napríklad, neviem, do veľkého závodu, kde sa robia autička, tak musí tam byť niekto, kto ti ukáže, čo máš stále robiť. Mm-hmm. Lebo veľa ľudí prakticky nás začali blokovať ten systém, ktorý rozdeľuje, aby ty si nepochopila od tvojho začiatku svojho života, že ty nepotrebuješ robiť nič, len samú seba šťastnou a zdravou. Ale to oni nepotrebujú, lebo potom by si si nekupovala lieky. Mm. Lebo tak, jak ty si, ja ti teraz napríklad dolámem prsty. A aha. Ty vieš, že sa ti zrastú. Mm-hmm.
Ale nedolámeš mi ich, keď je to dobré.
Ne, ale ono je to o tom, že keď ti proste zlomíš si prst, tak ty vieš, že sa zrastie. Hm? Ty keď dostaneš na pľúcach rakovinu, ja ti poviem, že ale daj to preč. Hm? Však uver tomu, že ho to predýcháš, že to zmizne. A takto funguje náš imunitný systém. Ale príde systém a on ti povie, že no, máte rakovinu na pľúcach, zomierate. Ty to uveríš a zomreš. Lebo stále je niekto, kto má potrebu ťa ovplyvňovať v tvojom názore a neudržiavať ťa slobodnú. Preto musí byť nejaký vodca, ktorý už dneska spravil, že budú 12 hodinové zmeny, aby si nemala viacej času na svoje slobodomyšlienky.
A kde budú 12 hodinové zmeny?
No vo väčšine prípadov ľudia chodia na 12. Ešte no. Aj cez víkendy, že do práce. To telo proste ničíš, to likviduješ.
Tak v určitých profesiách, áno. Napríklad no, ináč aj lekári.
No, vo väčšine. A teba nikto neučí sebaláske. Teba nikto neučí, že neubližuj. Mm-hmm. Teba nikto neučí, že proste, keď sa niekomu niečo stane, tak choď mu rýchlo pomôcť. Lebo teba to čaká tiež. Čiže keď niekto odpadne na ulici, to neznamená, že je opitý. Každý ho obíde. Keď ty si tehotná, tak vidia v tebe to brúško, tú lásku a hneď za tebou utekajú. Lebo to je brané ako tak, že proste je to krásne. Mm. Ale keby, že ja s tým môjim brúškom odpadnem na ulici, počmoraný, potetovaný, bosý, tak si myslia, že som asi nejaký feťák alebo niečo. A každý ma obíde. A to je iba o tom, čo nás naučili. A systém chce, aby sme boli agresívni, unavení a chorí. Nič iné ten systém nechce.
Ale na toto sa ťa ľudia spýtajú, že však ten systém si môžeš tvoriť ty?
A ja si ho aj tvorím. Preto televízor je vyťahnutý zo zásuvky.
Áno.
a nepočúvam tie blbosti, čo tam tvoria. Čiže keď ku mne niekto príde alebo niekoho stretnem na ulici, tak mu poviem, čo sa ti stalo, prečo? No lebo sa neusmievaš. Rob všetko, čo ťa robí šťastným, len ty sám pre seba. Keď ja som žene vysvetloval, že ja ťa šťastnú robiť nemením. Ona kúka na mňa, že prečo? Ja sa urobím šťastným a keď to budeme spoločne zdieľať, tak budeš šťastná aj ty. Keď ty sa budeš robiť šťastná, ja ti budem v tom pomáhať. Lebo budem šťastný aj ja.
Áno.
A keď to uvidia naše deti, zoberú si to za príklad a budú šťastné v živote aj oni. Ja keď ju chytím za vlasy a vytrieskám vo stenu, jak to robí strašne veľa chlapov, a uvidia to aj deti, oni to zaberú za normálne, čiže budú to robiť tiež, to dieťa ako dcera to bude tolerovať, tak kam to bude späť? Nikam. Tá žena sa dneska nevie so zákonom ohradiť. Neexistuje to problém.
Ubraniť, áno, je to veľký, je to problém. Veľký problém. A hlavne tento problém nastal počas teda tej korony. Etapy korony. No. Zostaň doma, že tej lásky a toho rodinného šťastia bolo akosi priveľa.
A chodili ku mne tieto páry. A oni, že Michal, že my to nedávame, lebo ste to špatne pochopili. Ten zmysel toho, že všetkých zavreli, nás mal upevniť. Proste, no my sme teraz chceli spolu teraz doma, tak vy sa robte spoločne šťastnými. Vytvorte si nejaké spoločné hry, choďte von, to, že niekto zakázal, že máte chodiť von, to bola taká blbosť, my sme chodili všade možné. To proste,
a hlavne cez okres. Vývoľ. Keď no, si mal frajerku cez okres,
áno,
tak to bolo veľký problém.
My náročky ešte viacej provokovať. Keď zastavovali policajti, zakrbeli sme, išli sme ďalej. Nebudem rešpektovať niečo, čo je proti mojej slobode, a už v tom danom momente sme vedeli, že to je hlúposť. A tá hlúposť sa znovu valí. Znovu to prichádza.
Ale to si takto, ja som robila rozhovor s Janom Rakom. Možno poznáš, alebo teda diváci môjho podcastu poznajú, lebo sledovali ten rozhovor. A on je zástanca toho, že vlastne sa môže stať len to, čo si v tých našich hlavách pripustíme. A aj ty si vlastne o tom rozprával. Takže ja by som ťa poprosila, aby si tu neprogramoval niečo, čo by sa nám možno nemuselo páčiť.
To je v poriadku, ale ja rozprávam o tom, že pokiaľ ja sa budem cítiť a tvoriť slobodný, tak prečo ja by som sa mal mať zle? Prečo keď sme boli pozatváraní,
áno,
tí ľudia, tie vzťahy, to končilo, sa proste rozbíjali, lebo to špatne pochopili. Robte sa šťastnými. Tým, že ste stále teraz doma, tak začnite niečo spolu tvoriť. Tak, jak ste začali na začiatku toho vzťahu, toho manželstva, tej rodiny,
áno,
tak to proste to sa stále dá. No, len to, čo bývali stále informácie z televízií, že budete zomierať a ja neviem čo, po očkovaní, to nie je možné, že to je na očkovanie. No, jasné.
No, tie informácie boli rôzne, sú rôzne a podľa mňa je naozaj že veľmi dôležité aj to, čo robím, tie rozhovory, čo rozprávajú tí hostia, že naozaj, že na čo sa človek sústredí, tak to
si vytvoríš.
To si vytvorí a to rastie. A len na to som teda chcela narážať, že keď hovoríš, že sa na nás niečo znova valí, ja by som to nechcela takéto niečo ani pripúšťať, lebo presne to, čo si povedal, že aj tá korona sa dovalila, ale niektorí ľudia si v tom našli vlastne aj dobre.
Tak ja vám vysvetlím, že čo sa valí.
A tam divako vysvetlím.
Ahojte, priatelia, idú voľby.
Ale politiku ja neriešim.
Jasné, ale politika sa ozrkadluje aj na zdravotníctve, aj na školstve, aj na obranné schopnosti nášho štátu. Čo sme my?
Áno.
A ono je to o tom, že znovu sa niečo zvolí, znovu nám niekto teraz sklame, lebo sa bojí, aby o to neprišiel, o ten post nejakej vláde. A čo sa na tom zmení? Nič. Ja mám 37 rokov, 20 rokov chodím voliť. Boli referenda, voľby, ja neviem čo. Nič sa nezmenilo. Vždy bolo iba horšie. V môjom prípade ne, lebo sa snažím robiť všetko, preto aby ja a moja rodina to mala najideálnejšie. Ale to každý nezvláda. Nie každý je psychicky, mentálne silnejší. Preto to znovu tu, my nečakajme, že proste štát ti niečo dá. Štát a tí ľudia, čo sú tam, sú straky. Sú veľké straky. My tu máme kopec peňazí, teraz dali 100 miliónov, neviem kam.
Toto ja naozaj už odmietam sledovať, ja to nesledujem,
no,
pretože
prečo to nedajú na postihnuté deti, na onkologických? Prečo neexistuje podpora? Prečo nedáme sem nové lieky, ktoré v zahraničí sú?
A tie zahraničné, Michal, prepáč, lebo ja sa chcem držať tej témy stále, aby som sa od tej politiky niekde akože odklonila zase späť, že tie lieky v zahraničí, teda ty hovoríš, že sú lepšie, fungujú.
Sú.
A čiže tam to je inak ako u nás?
Jasné. Ono je to o tom, že rozpočet nemocnice v Rakúsku je násobne vyšší, ako je rozpočet nemocnice v Trnave.
To viem, no, ale ty si tu spomínal...
Ale na základe toho rozpočtu ty kupuješ aj lieky.
Dobre, ale ty si to spomínal napríklad, že ty si dostal tú liečbu na tú tvoju rakovinu a po tretej tabletke myslím, že si skolaboval.
Áno.
Že vlastne všetkých 10 by si ani nebol stihol zobrať, čiže kúpil si si za vlastné peniaze liečbu, ktorá asi je zo zahraničia, ale teda bola asi zle...
Edukovaná. Pre mňa bola špatne stanovená.
Zle stanovená. Ale inak, v zahraničí, teda podľa informácií, ktoré máš ty, tie lieky zaberajú inak a dostávajú tí pacienti inú liečbu?
Nie. Ono to bolo o tom, že ona mi ani neurobila diagnostiku. Ona na základe toho, že ja som jej podľa svoje symptómy, ona mi hneď vypísala na to receptík.
Čiže ale v zahraničí to funguje inak.
Áno, jasné. Je kvalitnejšia diagnostika.
Hej.
Sú kvalitnejšie stroje, jak u nás na Slovensku. To proste takto funguje. Choď do nemocnice a zistíš. Opýtaj sa od siakej sestry, alebo aj lekára, keď bude úprimný. A ono je to o tom, že na základe týchto ich vyšších rozpočtov, čo proste viac ten štát z toho, čo vyberie na sociálnom a na zdravotnom, dá do tých nemocníc, tak na základe toho si vieš kupovať kvalitnejšie lieky. No, dneska v nemocniciach nemáš pomalinky ani antibiotika. A môže si hovoriť, kto chce, čo chce, tak to je. Čiže zahraničie sú, napríklad teraz Európska únia schválila nejaký, je proste každý rok dáva peniaze na výskum liekov na rakovinu. No, neviem, jak to okresali, išli na Ukrajinu. Čiže ten výskum tých liekov proti rakovine je veľký.
Ano.
Je perfektný.
Lebo každý by chcel nájsť liek na rakovinu.
Áno, však on existuje. Staraj sa o svoje zdravie. A keď už budeš mať po 50-ke to, čo príde, tak je prirodzené. Ale keď si aj prídeš do toho zahraničia, tak inak sa aj mieša tá chemoterapia. Je z iných liekov, kvalitnejších. My toľko liekov tu na Slovensku nemáme, bohužiaľ. Ale je to iba o tom, že či ten, ja neviem, prednosta nemocnice, či ten minister zdravotníctva, či tí lobbysti, ktorí tam chcú mať tie svoje lieky, jakým štýlom pôjdu k tým pacientom. Či pôjdu k tomu, že chceme liečiť, alebo chceme zarobiť.
No. A teda ešte ty okrem toho, pri tej diagnostike, čo robíš, tak používaš pri liečbe alebo uzdravovaní, a akokoľvek to nazveme, pijavice.
Napríklad, no.
A tie pijavice, čo všetko dokážu človeku pomôcť?
Ježiš, toho je moc. To pijavička, to sú moje kamošky, ale ono je to o tom, že keď napríklad prídeš ku mne s krčovými žilami, že proste keď máš svoj cievný systém, že už je sklerotický, že je už špatný, tak samotný obsah slín, pijavíc, ma tuším teraz, je to 175 bioaktívnych látok, ktoré regenerujú a sú protizápalové, ktoré rozbijajú tvoj kyslíkový deficit. To ti potom ukážem na krvičke, že keď krvinky sú na sebe nalepené, tak pijavičky ich vedia rozbiť. To dokáže napríklad varfarín riedením, alebo fraxiparín, čo sú prakticky umelé náhrady slín pijavíc. No, takže ono je to o tom, že tá pijavica prekrvuje, je silno protizápalová, regeneračná. Ano. Čiže to je jedno, či to bude na kĺb priložené, alebo to bude na nejakú dráhu orgánu, alebo to bude kúsok od cievy, nesmie sa priamo na cievu prikladať. Tak záleží od toho, že kde je aký problém a či vôbec si schopná. Čiže vždy sa dáva prvá taká testovacia pijavička, aby ja som vedel, že či si adaptabilná na tú pijavicu, lebo každý nie je. Aha. A už som zažil reakcie, ktoré boli extrémne. Mám ľudí, ukážem ti potom aj fotky, nech ti ostane špatne na celý deň. Kedy ty máš pootvárané rany po tele, buď bercové vredy, cukrovkové nohy, ja dávam priamo pijavice do rán. A tebe začne rásť nové tkanivo, uzatvárať sa to, čo tým ľuďom sa nedokázalo, ja neviem, za 2 mesiace. Ukážem ti potom videá a fotky, čo všetko tie pijavičky dokážu. To je perfektné. Keď teraz som mal jedného lekára, tuším, že chirurg, a nevedel si pomôcť s otvorenou ranou a pomohli mu.
Vieš, keď sa ľudia dopozerali sem a ty povieš vetu, že mal som klienta, lekára, ktorý si nevedel pomôcť s otvorenou ranou, tak mne už tu akože hlava dáva nejakú stopku, že niečo nebude asi v poriadku.
On je rovnaký človek ako ty. Alebo ja. a rovnako má slabé možnosti ako ty, alebo hoci kto iný. Čiže ono je to o tom, že ty keď si mala vyštudovanú tú svoju klasickú medicínu alebo alternatívu, tak on ako chirurg vie zašívať, ale jemu sa to stále otváralo, lebo tam mal proste nekrózu. Mal tam stálu infekciu. Čiže jedno, aké si dával antibiotika, vyčistiť to nedokázal. Mm-hmm. Či tam budeš dávať, bože, kto mu hovorí, rôzne strieborné náplaste, to udusíš. Proste každá otvorená rana, ktorá je zahnisaná, sa potrebuje prekrviť, aby sa zacelila. Pijavice to dokážu.
Mm-hmm. Napríklad aj pri dekubitoch? Prepáč, no, akože sa samozrejme odkloním, lebo to aj, je veľký problém. No, ľudí, seniorov, častokrát ľudia v mojom veku sa starajú o svojich rodičov, nevedia čo s tým.
No, ono je to o tom, že keď sú dekubity, tak tam musí byť pohyb toho človeka. Hej. Proste keď stále leží, sú dneska rôzne madrace, ktoré sú antidekubitné, sú fakt, že kvalitné, len ten človek s ním sa musí pracovať. To je to.
Tým, a
že
potom si pomôcť aj s nejakou pijavicou.
Áno, možno. Samozrejme. Sú rôzne látky do žily, ktoré nám to pomáhajú. Mm-hmm. Je venozné C-čko, paskorbín, inektopas. Všetci hovorí, že to je drahý moč. Ne, na to je výskum. Mm-hmm. Megaskorbická liečba. Mm-hmm. Je toho moc, sú bylinné čaje, ktoré keď ty budeš dlhodobo a pravidelne užívať, tak ti pomôžu s trávením čohokoľvek, metabolicky. To je, ja dávam byliny skoro každému. Čiže ty keď to si nadstavíš ten taký nejaký ten štýl, či už na základe toho, že si ideš sama, alebo ti poradím, pomôžem, tak neexistuje, aby si si nepomohla. To sa nestalo ešte vôbec.
Ja som sa zabudla pozrieť aj do otázok, čo som si pripravila, lebo tak sme sa zarozprávali, že vyzeráš ako zlý chlapec počmaraný, tak to si už aj sám zodpovedal. Veľa ľudí písalo, že si im pomohol po korone alebo vakcíne. Chodia za tebou ľudia? Uh-huh. A po, teda, či už po korone alebo po vakcíne. No. A čo hovorí tvoja prax? Ako
s koronou a s vakcínami?
Áno.
No ono je to o tom, že nikto ti nepovie, že čo to obsahuje. A ja sa na to nepozerám, či to je vakcína na koronu, na žltačku, na rakovinu krčka maternice, alebo sú to tie detské. Stále je to niečo, čo podľa mňa do tela nepatrí. Študujem si a pozerám si ľudí, ktorí sú výrobcovia, alebo sú to biochemici, ktorí prakticky vedeli prísť na to, že čo tá vakcína tam má obsahovať. Ale ono je to o tom, že tak, jak sú tí slovenskí vedci platení, tak sú platení za to, že čo oni majú vyrobiť, ne že čo oni vyrobiť chcú. Čiže tá vakcína vždy obsahuje napríklad, ja neviem, že niekto povie, že ideme vakcinovať proti nejakému vírusu, ale na ten vírus je liek. Tak prečo preventívne voči tomu vytvárať imunitný systém, ktorý prakticky ty vieš poškodiť tým, že ty tam dávaš tie látky do toho tela?
Ja sa skôr pýtam na to, že teda, či chodia za tebou ľudia, ktorí majú problémy a myslia si, že to spôsobila povedzme korona, alebo ten tzv. Long COVID, o ktorom sa rozpráva v médiách.
Keď aj príde niekto a povie, že mne je strašne špatne od korony, lebo ja som si prechodil, neviem, že trikrát bol pozitívny, tak ja mňa to nezaujíma, že, lebo to je proste, to je za tebou, to je vzadu. Čiže ty teraz nerieš to, že si proste mal nejaký vírus, ty teraz rieš to, že proste si musíš posilniť imunitu.
Čo je teraz s tebou?
Áno, tak. Lebo ono je to o tom, že vieme zistiť, že ja ťa pošlem, daj si spraviť kompletnú hepatálku na pečeň, daj si spraviť kompletné minerály a vitamíny, čo ti chýbajú, ale stále je to o tom, že keď si bol niekedy, alebo bola v minulosti chorá, tak to je zbytočné riešiť, lebo ty musíš riešiť to, čo bude zajtra. Čiže ty sa doplň, vyživ, cvič, otužuj, kličkuj. Ty musíš už robiť všetko. Lebo ty keď to, čo bolo v minulosti, napríklad 2-3 roky dozadu, a ty stále máš nejaký zdravotný problém, tak už musíš zmeniť všetko čokoľvek. Aj mysel. Chodiť na frekvenčné hudby, keď si v činžaku, kde je veľa Wi-Fi. Čiže meniť tú polaritu a tú frekvenciu svojich buniek. To je dôležité. A už to jedno, či to je po očkovaní, alebo to je po nejakom vírusovom ochorení. A deto, keď niekto napíše, že máš autoimunitné ochorenie. To je každé ochorenie autoimunitné, lebo ti zlyhala imunita. Stále je to o tom, že ty musíš svoje telo vyživovať, aby malo s čím pracovať. Čiže to je jedno, že my sa napapáme, aby sme my nemali pocit hladu. Nikto si neuvedomuje, že keby sa rozrežeš a otvoríš, čo všetko v tom je. Nikto sa nechytí za srdiečko a jak bije. Že ty fakticky musíš dýchať. A najideálnejšie na tom je to, že keď teraz sme ticho, tak stále máš v hlave hlas. a to je tvoja duša. Mm-hmm. A tu musíš krmiť najčastejšie a tu najideálnejšie nakrmiš tým, že sa budeš robiť šťastná. Mm-hmm. A potom je strašný problém, aby tebe bolo špatne. Mm-hmm. Čiže keď si dáš aj nejaké jedlo, tak si povieš, no Ježišmarja, ja som mal retardovaná, už to jesť nebudem.
Hej.
No lenže my sme ozaj retardovaní a my si to dáme znovu.
Ale vlastne, aj keď tak zhrešíš, tak si asi nemáš vynadať sám sebe.
No musíš. Aj, lebo áno? To, že ti je špatne, tak to nie je špatne tvojej hlave, to je špatne tvojmu orgánu.
Dobre, ale takto to myslím, vieš, že niekto si dá, povedzme, že veterník alebo čo, a potom si to celý deň vyčíta. Tak podľa mňa viacej si ublíži s tým, že si to vyčíta celý deň, ako že
áno,
si dal
jasné, áno, to je
veterník,
pravda.
Keď sa s tým neživí dennodenne.
Áno, to presne som tým tak, chcela povedať. Áno, to je pravda. Ale už si to musíš dať do hlavičky za svoju informáciu, že nejesť to. Mm-hmm. No, ja mám teraz tiež taký problém, lebo fú, už teraz si idem úplne takú líniu špatnú a musím sa už prenastaviť. Lebo bolo toho teraz aj strašne moc, čo týka aj práce a mm-hmm. už potom večer o vychlusnutý odpadnem o 10.
A robíš tie isté chyby, čo bežný smrteľník.
A robím tie isté chyby, ktoré som robil, keď som dostal rakovinu.
Aha.
Čiže musím znovu sa začať viacej starať a zaujímať sa o seba. Lebo tedy som tiež robil, že čo najviac ľuďom pomôcť. Začínal som o 8, končil som o 9. A kedy sa zdravo napapať, kedy sa si vypnúť. Aha. Keď za tebou príde niekto, že Michal, ale ja zomrieť nechcem. A prečo by si mala zomrieť? Lebo mi to povedal lekár. Keď príde za tebou dva párik a oni chcú mať dieťa a nedali sa im 10 rokov. A už tá žena teba pozerá so smutnými očami. Keď niekto má dlhodobé bolesti a už mu nikto nepomôže, mu ani lieky od bolesti nič, tak ja proste rozmýšľam stále nad tými ľuďmi a tvorím aj za nich, aj keď u mňa nie sú. A ja sa stále snažím niečo vymyslieť, niečo sa naučiť, čo nedokážem, nepoznám tú chorobu, ja hneď listujem a učím sa. Lebo viem, že na Slovensku, keď pôjdeš do nemocnice, tak je to tu ťažko. Je to tu naozaj ťažko.
Že základ je nedostať sa do nemocnice. To som si hovorila celý čas počas tej korony, že základ je nedostať sa do nemocnice.
Presne tak, bohužiaľ.
A podporovať si vlastne tú imunitu
a cvičiť
robiť
a starať sa. Ale hlavne sa treba starať o svoju hlavu. A keď nám niečo nejde, tak si treba pozrieť napríklad Jara Dušeka, 4 dohody. Ja som na ňom začal. Jaro je pre mňa vzor. Sú the secret, tajomstvo. Jeden jediný zákon na svete, ktorý funguje, a ja rešpektujem, lebo to, čo dneska v hlave vytvorím, tak to sa mi zajtra stane. To je zákon príťažlivosti. To je proste jediný funkčný zákon, vesmírny, a on na tom funguje celý svet. Každý najúspešnejší človek na svete to má vďaka tomu. Každý jeden. Lebo on v to veril, dal tomu pozitívny pocit. A dneska je bohatý s peniažkami, so zdravím, s láskou, s úspechom, s pozornosťou, s čokoľvek. A keď toto všetko nadobudneš, tak o to viacej máš času sa o seba starať. A potom pochopíš, že peniaze ťa nezaujímajú. Ja by som ti dal, včera som pozrel taký dobrý, neviem čo to bolo, také video na Instagrame, a tam bola perfektná otázka, že mám pre teba 1 000 000 eur, chceš ich? No fakt, že by som tu mal kopku 1 000 000 eur, a ty povieš, že áno, ale podmienka je, že zajtra ráno zomrieš.
No tak ich nechcem.
Tak ich nechceš. Čiže ten 1 000 000 eur tak,
lebo chcela som sa hneď spýtať, že za akých podmienok.
No, čiže ten 1 000 000 eur nemá tú hodnotu toho života. Ale zároveň rozprávať o tom, že napríklad peniaze si do hrobu nezobereš, no to si nezobereš ani zdravie.
Ináč.
No, nezobereš si do hrobu nič.
Hej.
Do hrobu si...
Rakva skrátka nemá vrecka, nemá tie...
No, nemáš nič. Čiže ono je to o tom, ja napríklad si predstavujem svoj život, že cez to všetko, čo ja som si vo svojom živote zažil, ja chcem len, nech tu niečo zostane ako príklad. Je naša povinnosť byť príkladom a učovať ten smrť tým ľuďom, len nech sú šťastní, nech sa im lepšie žije.
Hej.
Nič iné na tomto svete ja nepotrebujem. A to chcem učiť aj deti moje.
Tak, a ja som sa ťa chcela spýtať na záverečný odkaz, ale ja myslím, že by sme lepší nevymysleli.
No, základ je tá sebaláska. Čiže keď tú sebaláskou my pôjdeme, tak ja to učím stále každého. Keď máš sebalásku, nedokážeš si ublížiť. Nie ešte, aby sme dokázali prijať to, že niekto nám ubližovať bude.
Hej.
To neexistuje, to je úžasné niečo. A keď si budeme stále tvoriť každý deň tú frekvenciu, že som zdravý, šťastný, krásny a mám piči, to učím každého.
Ešte raz?
A mať v piči.
Aha.
Ono je to o tom, že vytvoriť si v hlave dvere, tam to napísať, keď sa snaží ma niekto ovplyvniť negatívne, proste toho človeka vyhodiť za tie dvere, zabuchnúť. Keď budem mať stále špatnú myšlienku, že len nech dostanem rakovinu, len nech príde výplata, len nech sa nám darí, len nech malinko už brúško nebolí, alebo čokoľvek, tú myšlienku dajte za tie dvere a buchnite, lebo vám to pritiahne do toho života. Vy myslíte na to, že už je to super, som zdravý, som šťastný, som krásny, hoď to za dvere a maj piči. To je najväčší základ a tak sa bude každému dobre aj dariť.
Tak krásne záverečný odkaz toto bolo, myslím, od Michala Či. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
Krásne.
A za tvoju úprimnosť a za to, že sa snažíš ľuďom otvárať oči. A ako som hovorila už na začiatku aj v strede, zopakujem to aj na záver, a nič, čo tu bolo povedané, nie je návodom pre každého jedného človeka, keď to sám tak nechce. A vždy si všetko sami vyhodnocujte, overujte, preverujte a podľa toho žite, ale ideálne teda s radosťou.
A so šťastím. A sami za seba.
Tak. To je pre túto chvíľu od nás všetko. Ja veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť.
A ďakujem za pozvanie.
A budem rada, keď si nás naladíte aj na budúce. A tak, ako som spomínala v úvode tohto rozhovoru, ak sa vám bude zdať tento rozhovor vhodný aj pre ďalších ľudí, že by im mohol pomôcť, budem veľmi rada za zdieľanie rozhovoru. A taktiež som veľmi vďačná a ďakujem každému jednému z vás, kto podporujete tvorbu podcastu odznova aj finančne. Veľmi si to vážim a cením. Ďakujem krásne a pekné dni.
Ahojte, ďakujem.